Kepler adatlı radio efir. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji fevraly, Kepler-niň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow wezipeden çekiljegini mälim eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkmenler ýerki saýlawlary Serdarın saylığı atlandırıyor. Apparisya yurttaşını alternatif saylığı planlaştırıyor. Aşkıvat, ilat yazığına tayyarlanıyor ve deylek tarihler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen dedimin yoksun anı kurban tanış ediyor. Ukrayna vaziyeti algartların ve tehlikeçilerin yurdu köpçülüklüğün terk ediyenliğine ediyor. 13-nji fevralda Ukrayna telekeçilerini alıp baryan 20 töwereği charter reisi we hususy uçar Kiyevden asmana öterildi dep Ukrainskaya Pravda gazetesi habar berdi. Jurnalistlerin habar bermegine göre 13-nji fevralda Forbes jurnalynyň maglumatyna göre iň bay Ukrainalaryň sanagynda 1-nji ýerde durýan Renat Ahmetow we Boris Kolesnikow 55-nji ýer. Uçurlary Ukrainany terk etdi. Neşirin maglumatyna göre Ahmetow 30-njy ýanwarda Ukrainany terk edip Sürih şäherine gitdi. Häzir bolsa onuň ýene bir uçury Kiýewden çykdy. Soňky hepdelerde Ukrainany köp telekeçi terk etdi. Viktor Pinchuk 30-njy ýanwarda Vadim Navinsky we Aleksandr Yaroslavsky 10-njy fevralda, Vasiliy Khmelnitskiy we Vadim Stoler 12-nji fevralda, Andrey Stavnitser we Vadim Nesterenko bolsa 13-nji fevralda ýurdy terk etdi. Kazakstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň merkezinde toplanan ýüzlerçe adam geçen aý Merkez Aziýa döwletinde bolan gaýanly wakalarda ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin ruhsat berilmedik demonstrasiýa urnady. Şeýlede hatyra çäresine gatnaşanlar prezident Kasym Jomart Tokaýewiň we öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň protestleriň basylyp ýatyrylmagyna oýnan rollary sebäpli jogapkärçiligi çekilmegine we suw edilmegine çagyrdylar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylary bu çäre gatnaşanlaryň sanynyň 500-600 adamy barabar bolanlygyny çakladylar. Almaty şäheriniň häkimetleri protestiň geçirilmegine ruhsat bermekden ýüze urdylar. Kazakstanyň häkimetleri 2-nji ýanwarda Berk gödökçülük astynda saklanýan Merkez Aziýa döwletiniň Günwatar sewtindäki Mangistaw sewtinde ýangyç wagtynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan we soň tutuş ýurda ýaýran protestler wagt 227 adamın şol sanını 19 sani hukuk koruyucu işgarın öldürülenliğini habar verdiler. Emma adam hukukların koruyucu toparlar öldürülenlerin sanının has köptüğünü, hukuk koruyucu idaraların işgarları ve harbi kullukçular tarafından atılıp öldürülen adamların arasında parahat demonstrantların ve geçirilen proteste dahilsiz rayetlerin hem bolonluğunu tasdikleyen suutnamaların bardığına ediyarlar. Özbekistan'ın bilim ministeri Bahtiyor Saidov, Andijan sewtinin marhamat etrafının bir adam okuçularının en atalarından ötün sormağa mezur edilen muallimleri bilen nuşdu. Ministerliğin metbuat kulluğunun maglumatına göre Bahtiyor Saidov muallimler bilen bolan duguşluğunu her kudurda onların adavrayının ve mertebesinin devlet siyasatı derecesinde mühim mesele digini ve hiç kimin muallimlerin gönlüne degmeyi hukukunun yokluğuna etti. Radyon Andijan sewtinin marhamat etrafında yerleşen 72-nji ýörütleşdirilen orta mekdebiň maglumatlarynyň berilýän bilimiň derejesi we ýokary okuw jaýlaryna girýän uçurumlaryň sanynyň az bolmagy sebäpli ene atalardan ötünç soranlygy habar berildi. Täzik kadalary geçen ýyl döwlet diliniň kadalaryny bolmak goýunça 57 sany administratif işe garadylar we netijede 48,660 saman meçhörünü zerime tarlılar. Täzik hökümetinin yanındaki Dil ve Terminologiya Komitetinin yolbaşıları bu havarı 14. fevralda Duşenbe şehrine geçirilen metduat yığınağına verdiler. Şeyle de Dil ve Terminologiya Komiteti çağaları ad takmak ve adım adlarını ütkörtmek koyunca verilen 1184 arda sol sahanına milli adlıkların vekillerinden olsun 74 şikayet eter etti. Edari işgarlarının aytmağına göre geçirilen bağırlıkların neticesinde 555 arda çeyinin haişleri kanagatlandırılı. Son çağdamın şikayeti oldu ret edildi. Siz haberleri dinlediniz.